ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чого чекають від Миколи Мельниченка правоохоронці і політики?
Мене в житті ніхто не може підкупити. Ні на виборах, ні після виборів, ні до виборів.
До чого не продати, а?
Що? Будемо правильно голосувати?
Також ми дізнаємося, як щойно почули, чи чекають громадяни, що їх можуть підкупити подарунками чи обіцянками. Про це все далі у передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А спершу новини від Сергія Дручка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звернулася до виборців, закликавши їх прийти і проголосувати на парламентських виборах за опозицію. Текст листа Тимошенко процитувала її думка Євгенія.
Жодного голосу за партію регіонів. Тому моя перша порада – скористайтеся своїм правом голосу та спробуйте усунути олігархію від влади саме зараз. На цих виборах раз і назавжди. Та раз і назавжди спробуйте змінити своє життя. Не віддайте їм жодного голосу. Чуєте? Жодного голосу. Ви ж не самогубці. Ви розумні та гідні люди.
Сказала Євгенія Тимошенко, читаючи листа своєї матері. Зокрема, Юлія Тимошенко закликала українців обов'язково прийти на виборчі дільниці в день голосування, бо, за її словами, бюлетені всі, хто не прийде, цитую, заповнять і кинуть за партію регіонів. Кінець цитати. Сьогодні ж, як повідомили українські агентства, стало відомо про те, що Європейський суд із прав людини відмовився днями задовольнити запит Юлії Тимошенко і вимагати від влади України дозволити колишньому прем'єрові лікуватися в Німеччині. Понад півсотні представників об'єднаної опозиції в Рівному влаштували сьогодні пікет перед обласною адміністрацією, вимагаючи забезпечити чесні і прозорі вибори. Як стверджує юрист Ярослав Калька, підставою для пікету стала інформація щодо можливих способів та методів проведення фальсифікацій. Зокрема, опозиціонери заявляють, що до них надійшла інформація про заготовки чистих бланків протоколів із підписами членів комісії і печаткою. У день голосування, каже опозиція, в такі протоколи спробують вписати потрібні дані і непомітно підмінити їх на справжні протоколи. Також на Дніпропетровщині опозиція заявила про масову шпиталізацію людей до лікарняних закладів Нікополя напередодні виборів. Про це повідомили сьогодні Радіо Свобода в міському штабі об'єднаної опозиції «Батьківщина». Зокрема, як сказав керівник штабу Дмитро Бичков, під час прийому лікарі первинної ланки під різними приводами пропонують пацієнтам лягти у стаціонар. Таким чином, у лікарнях досі немає уточнених списків виборців, а ті списки, які вже були надані, не відповідають дійсності, сказав представник об'єднаної опозиції. Тим часом у відділі охорони здоров'я Нікопольської міської ради Радіо Свобода запевнили, що ніякої масової шпиталізації у місті немає. Як сказала головний лікар Центру первинної медицини Валентина Горіна, це неправда. До подій у світі командування армії Сирії заявило сьогодні, що припинить бойові дії проти повстанців від завтра до понеділка на час святкування мусульманського свята Ід-аль-Адха. З нагоди священного свята Ід-аль-Адха керівництво армії і Збройних сил оголошує припинення бойових дій, зачитав диктор телебачення заяву армії. Водночас, як мовиться в цій заяві, армія залишає за собою право відповідати на напади повстанців. Відразу після цього вільна сирійська армія, найбільше об'єднання збройної опозиції в Сирії, так само заявило, що приєднається до перемир'я, хоча залишає і за собою право на відповідь.
Це були новини від Сергія Дручка. Я дякую Сергію.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Завтра буде відомий запобіжний захід для колишнього охоронця колишнього президента Кучми Миколи Мельниченка. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Мельниченка. Напередодні екс-майора Держохорони затримала СБУ в аеропорту Бориспіль. Оглядачі припускають, що Мельниченко міг повернутися в Україну для дискредитації опозиції, зокрема Юлії Тимошенко. Провладні політики констатують, що Мельниченко міг не лише записувати, а й чути важливі розмови. Тому він, мовляв, має дати свідчення, яких від нього вимагають правоохоронці. Олександр Лащенко із Києва повідомляє подробиці.
Суд, який має обрати запобіжний захід для колишнього охоронця президента Кучми Миколи Мельниченка, найімовірніше відбудеться у п'ятницю. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Мельниченка Микола Неділько. Колишній майор Держохорони почав працювати зі слідством. Про це поінформував перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, пише Комерсант Україна. Микола Мельниченко повернувся в Україну лише з політичною метою, агітаційно-пропагандистською, стверджує Радіо Свобода експерт Центру Разумкова Костянтин Дикань.
Якщо його зараз випустять, ось він почне робити заяву, як він слухав, як Тимошенко ділила спадщину, Щербання, не знаю. Іншого нічого він вже сказати не може.
Зі свого боку, раніше Микола Мельниченко подав судові позови проти першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова та низки ЗМІ, які оприлюднили коментарі деяких осіб щодо нього. До цього на своїй сторінці у Фейсбук Мельниченко написав, що нібито він має записи розмов, на яких різні особи вказують на те, що замовником убивства Євгена Щербаня начебто був Павло Лазаренко, а серед осіб, які платили за вбивство, була нібито і екс-прем'єр Юлія Тимошенко. У партії «Батьківщина» слова Мельниченка спростували і стверджували, що його заява нібито підготовлена на замовлення адміністрації президента України. А Турчинов звинуватив Мельниченка у, цитую, «комерціалізації». Саме це і спричинило позови з боку екс-майора державної охорони, котрий зажадав від Олександра Турчинова вибачення за таке твердження і спростування такої інформації. Водночас опозиція нагадує, що Конституційний суд визнав будь-які записи, здійснені у незаконний спосіб, такими, що не можуть бути доказами у кримінальній справі. Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член партії регіонів Володимир Олійник нагадує слова екс-майора державної охорони про те, що він не лише записував, а й чув. І це може бути доказом. Хоча, звісно, останнє слово стосовно нібито причетності Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня залишиться за судом.
Але якщо немає там нічого, то чого боятися? В суді розбити вщент покази свідків. Ну якщо і чеснику колись поїли, а запах що буде залишатися, то тут боязнь може бути і мати місце, що не хочеться йти до суду. Яка роль в цьому Мельниченко, я не знаю. Але він повинен, на мій погляд, дати покази, які мають пряме відношення до цієї справи.
У серпні цього року Миколу Мельниченка затримали в Італії, бо Україна його оголосила в міжнародний розшук, але невдовзі екс-майора Держохорони звільнили. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Києві спостерігачі від Міжнародної організації за справедливі вибори оприлюднили звіт щодо виборчої кампанії в Україні. На їхню думку, нинішнім перегонам притаманні жорстокість, кристалізація політичних позицій, а в деяких мажоритарних округах присутні відкрита корупція та гротеск, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Жорстка критика опонентів, використання чорного піару, підкуп виборців, ці та інші порушення виборчого законодавства помітили спостерігачі від Міжнародної організації за справедливі вибори, повідомив координатор Сергій Мірзоєв. Водночас він зазначив, що згадані порушення у цілому не змінили ходу виборчих перегонів, які спостерігачі назвали стабільним і таким, що загалом відповідає міжнародним нормам.
Весь період виборчої кампанії, дні напередодні голосування, є цікавим з точки зору конкуренції та доволі оригінальних технологій, які використовують насамперед кандидати-мажоритарники. Щодо політичних партій, вони доволі жорстко конкурують поміж собою. Події кампанії розбурхують політичну систему і виборців України, закликаючи їх голосувати.
І побуждають їх голосування,
каже Мірзоєв. Німецький адвокат Міхаель Гагендаль вважає, що сам процес голосування 28 жовтня проходитиме без порушень закону з боку кандидатів та виборців.
Ті порушення, які ми помітили під час кампанії, не настільки суттєві, щоб вплинути серйозно на процес. Великі сподівання ми з колегами покладаємо на відеоспостереження, яке зафіксує порушення і яке, згідно із законами України, може бути доказом у суді. Цього року, як нам повідомили у ЦВК, суди вже розглядають скарги учасників виборчого процесу на порушення. У день виборів скарги можна супроводжувати відзнятим відео як доказом порушення.
Про порушення виборчого законодавства України та про важливість справедливого розгляду судами скарг учасників виборчого процесу міжнародні спостерігачі говорили і раніше. Факти використання адмінресурсу, підкупу виборців, перешкоджання агітації кандидатам від опозиції фіксували у своїх проміжних звітах спостерігачі зі США, Канади, ОБСЄ. У день голосування міжнародні спостерігачі сподіваються на свідомість усіх учасників виборчого процесу, повідомили нині представники організації. організації «За справедливі вибори». Щоправда, серед українських аналітиків не всі вважають цю організацію об'єктивною. Так, професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань у розмові з Радіо Свобода розповів, що вперше почув про неї 2 роки тому на місцевих виборах.
Була така організація, де був Ізраїль, де була Росія, і вони сказали, що у нас вибори справедливі. Вони були на місцевих виборах. Місцеві вибори ми вже знаємо, як пройшли.
Зазначає політолог. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відмічаємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Від 150 до 500 гривень за таку суму готові продати свій голос деякі користувачі соціальної мережі ВКонтакті. Свої оголошення разом з мобільними телефонами вони розміщують у відкритій групі «Куплю голоси на виборах». Пропонують як один, так і по 15 голосів одразу. Ірина Стельмах знає подробиці.
Студентка Тетяна з Солом'янського району Києва розмістила оголошення у соціальній мережі ВКонтакті про те, що готова продати 5 голосів. У розмові з Радіо Свобода за один голос вона назвала ціну у 400 гривень. А за кого голосувати дівчині все одно.
Немає конкретного кандидата, за якого б я проголосувала. Я не бачу партій і людей, що по-справжньому можуть змінити нашу країну.
Групу «Куплю голоси на вибори» у соціальній мережі ВКонтакті створив 29-річний працівник фірми інтернет-провайдера з Маріуполя ще 7 лютого 2010 року. Спершу торгували там голосами для підвищення рейтингу сторінки користувача мережі, а не продавали голоси на виборах. Тематика оголошень на стіні групи змінювалась одразу з початку виборчої кампанії. Більшість користувачів – студенти з Києва. А проте є також мешканці Запоріжжя, Івано-Франківська, Єнакієва, Чернівців, Кривого Рогу, Одеси та інших міст України. Такі люди не бачать ефективності від своєї участі у виборах, тому й продають свій голос. Роблять вони це переважно для того, щоб задовольнити базові потреби, пояснює директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Так, вони готові продавати свої голоси, тому що, скажімо, розуміння громадянських обов'язків і якась громадянська поведінка, вони з'являються лише тоді, коли людина може забезпечити свої базові, основні потреби, тобто це харчування, житло і там одяг для себе і для своєї сім'ї.
За словами експерта з виборчого законодавства Андрія Гусака, відповідно до чинного законодавства, купівля-продаж голосів є кримінальним злочином, що карається терміном ув'язнення на 2 роки.
Кримінальну відповідальність не тільки несе той, хто, власне, дає ці гроші, але той, хто і продає свій голос.
За даними соціологічних досліджень Фонду демократичні ініціативи, продати свій голос за суму від 50 до 500 гривень готові 10% громадян України, а це 3 мільйони 600 тисяч людей. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
А чи вас пробували підкупити на вибори подарунками чи обіцянками? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули у відповідь.
Мене в житті ніхто не може підкупити. Ні на виборах, ні після виборів, ні до виборів.
До чого не продати, а?
Треба вибрати людину, яка б керувала країною.
Там ми самі продавали голос діта, ті вибори на Януковича.
Люди, наприклад, продають голоса свої.
Може, якісь є такі випадки, поодинокі, я так думаю.
Я би не продав. Ну, я знаю багато людей, які зроблять. І совість їх не замучить.
Та що? Будемо правильно голосувати і ще будемо дивитися, щоб такого ніде не було. Я купив, продав.
Вони думають, що як платили їм 100 рублів чи 200, вона може підписатися, це неправильно.
Є така партія «Удар», там вони давали 100. Партія, яка мені хотіла дати гроші, це була партія Наталі Котольовської.
Приходили отак в технікум, предлагали ребята, хто хоче, віддавали, короче, свої паспорта, коди. Всегда ходить молва між студентами, що буде чуть більше, ніж 100 гривень, десь 200, 300, 400, навіть буде до 500 доходити.
Не треба бути запроданцями.
Якщо всі спродають, то що ми це будемо? Де ми будемо жити? На березі Дніпра в Чигирі?
Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України, включення з ЦВК та виборчих штабів, аналіз результатів екзитполів. Початок телемарафону в неділю о 19:30.
Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org. А вибори відбудуться вже на третій день. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Прем'єр-міністр Грузії Іванішвілі оголосив склад нового уряду. Міністром енергетики і віце-прем'єром став колишній відомий футболіст Каха Каладзе. Ми почуємо про шокуючі факти катувань на Донеччині.
Зарізали глаза голубою тряпкою, погрузили в машину.
І все це відбувалося у правоохоронних органах. А українську стрічку представили сьогодні на міжнародному кінофестивалі «Молодість».
Київський аеропорт Бориспіль також на напрямку Німеччини, Голландії, Англії та скандинавських країн.
Про це все далі у передачі, а в нашій наступній програмі «Ми разом» ви почуєте про те, чи готове все в Україні до парламентських виборів.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Парламент Грузії затвердив сьогодні склад нового уряду на чолі з мільярдером, лідером правлячої грузинської мрії Бідзіною Іванішвілі. Парламент також затвердив програму уряду для сильної, демократичної та єдиної Грузії. Так називається програма. Новий прем'єр-міністр пообіцяв, що основним міжнародним пріоритетом Грузії для уряду буде прагнення до вступу в ЄС і НАТО та орієнтація на головного стратегічного союзника Сполучених Штатів і початок нового діалогу з Росією. Іванішвілі також заявив, що нова влада готова повернути до складу Грузії Республіки Абхазію та Південну Осетію і демонополізувати економіку, допомогти селу і посилити позиції малого та середнього бізнесу. Новий глава уряду підтримав пропозиції Міхаїла Саакашвілі про виборність місцевих органів влади і попередив, що буде у владі лише півтора року. Подробиці Василь Зілгалов.
Запропонований Бідзіною Іванішвілі склад нового уряду Грузії підтримали 88 парламентарів, 54 виступили проти. В парламенті були присутні 142 депутати зі 150. Новому прем'єр-міністрові 56 років, він народився і виріс в Західній Грузії. Бідзіна Іванішвілі має вищу технічну освіту і є фахівцем у комп'ютерній техніці. Міністром оборони і першим віце-прем'єром затвердили Іраклія Аласанію. Міністром енергетики і віце-прем'єром став колишній відомий футболіст Каха Каладзе. Міністром закордонних справ стала Майя Панджікідзе, яка була раніше послом Грузії в Німеччині. Загалом в уряді Іванішвілі 21 особа. Серед головних зовнішньополітичних пріоритетів свого уряду Бідзіна Іванішвілі назвав у четвер прагнення до об'єднання з Європейським Союзом, євроатлантичну орієнтацію та інтеграцію в НАТО. Новий глава уряду Грузії також наголосив, що Сполучені Штати Америки залишаються головним союзником Грузії та й надалі Тбілісі вестиме діалог з Вашингтоном на основі хартії про стратегічне партнерство. Бідзіна Іванішвілі також виступив за відновлення діалогу з Росією. Новий глава грузинської влади висловив перед парламентом готовність повернути до складу країни самопроголошені Республіки Абхазію і Південну Осетію.
Ми зробимо все, щоб відновити територіальну цілісність Грузії і повернути наших абхазьких і осетинських братів.
Окрім демонополізації економіки, новий уряд Грузії обіцяє підтримати сільське господарство новими кредитами, розкріпачити процес розвитку малого і середнього бізнесу. Особливо масштабні зміни уряд Іванішвілі обіцяє у сфері соціальній, де буде впроваджена накопичувальна система пенсій, універсальний базовий пакет медичного страхування. Новий прем'єр пообіцяв не ділити населення Грузії на чужих і своїх та забезпечити в державі справедливість, свободу без політичних переслідувань. Нова влада планує провести реформування силових структур, виділити з Міністерства внутрішніх справ у самостійну структуру Службу державної безпеки. Новий шеф служби буде затверджений у парламенті. Бідзіна Іванішвілі підтримав пропозицію президента Міхаїла Саакашвілі щодо введення виборності місцевих органів влади та пообіцяв передати їм майно і фінанси. Напередодні Бідзіна Іванішвілі заявив, що через півтора року піде з політики, але не знімає з себе відповідальності за передвиборні обіцянки його коаліції і проведе на посаді прем'єр-міністра низку першочергових реформ у Грузії. Програма уряду, яка затверджена сьогодні у парламенті, розрахована на 4 роки.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Горняцькому районному суді міста Макіївка Донецької області сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі проти групи осіб, яких обвинувачують у вимаганні майна в особливо великих розмірах. При цьому затримані, які зараз перебувають у СІЗО Донецька, заявляють про застосування до них катувань як в міліції, так і в самому слідчому ізоляторі. Вони переконані, що їхню справу сфальсифікували, а між силовими структурами існує змова. Чи це справді так, намагали з'ясувати Олена Поваляєва.
Один із обвинувачуваних по цій справі Андрій Шаманов був середнім бізнесменом, але уже більше року він перебуває у місці обмеження волі. Він запевняє, що правоохоронці відібрали в нього майна на суму більше як 500 000 гривень та змусили під тортурами підписати зізнання у вимаганні. У коментарі для Радіо Свобода Андрій Шаманов заявив, що його катували в Макіївському відділі боротьби з організованою злочинністю.
Зав'язали глаза голубою тряпкою, погрузили в машину.
Мені зав'язали очі блакитною ганчіркою, завантажили у машину, зав'язали руки скотчем, повезли по колу і завезли знову у відділ боротьби з організованою злочинністю. Мене відвели в приміщення, роздягли наголо. Приклали, будемо казати, як є, дозаду електроди і до статевих органів приклали електроди. І пропустили електричний струм. Так його збільшували та пропускали неодноразово. А потім сказали, підеш до слідчого та підпишеш все, що потрібно. При цьому був присутній оперативний працівник Жаров, який вже 10 років вимагав, щоб я платив йому данину зі свого бізнесу.
Треба, щоб ти платив зі свого бізнесу, йому дали.
Адвокат цього підсудного Ігор Марусенко упевнений, зізнання, вибиті подібним шляхом, не можна вважати доказами, а карна справа сфальсифікована у правоохоронних органах з метою наживи. Він також заявив, що до його підопічного Андрія Шаманова неналежним чином ставляться і в СІЗО. Ігор Марусенко пояснює, що покарання його підопічний ніби отримав за гру в карти, і додає.
Андрій, у нього гіпертонічний криз, йому дали 3 рази карцер, утримували у камерах з людьми з відкритою формою туберкульозу. Карцер, ви думаєте, це не катування? В цих камерах не працює злив, тобто весь туалет зливається практично там. Вони сидять і все це вдихають. Це не опалювальне приміщення, там дуже холодно.
Там дуже холодно.
Що ж стосується тюремників, то голова прес-служби Державної пенітенціарної служби України у Донецькій області Антон Глушков заявив.
Карти на даний момент є запрещеним предметом.
Карти є забороненим предметом, і за це можна отримати догану і карцер. Цілком можливо. Хворі туберкульозом утримуються окремо, є спеціальний пост. Ці підслідчі не перетинаються. У нас зараз утримується близько 22 тисяч осіб. Практично кожен третій, або через одного, вони кричать, намагаються привернути увагу. Психологи вважають, що це демонстративно шантаж. Дії, щоб суд м'яким був з метою тиску на слідчі дії або судовиробництво.
Прокуратура Донецької області підтверджує ведення перевірки стосовно фактів перевищення службових повноважень у міліції. Самі ж правоохоронці поки не коментують ці заяви. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
А ви можете коментувати цей репортаж на сайті Радіо Свобода, де ви можете дізнатися більше про ситуацію довкола пенітенціарної системи у Донецькій області. У Національній парламентській бібліотеці України відбулася презентація документального дослідження історії Української повстанської армії. Автор – відомий журналіст і доктор історичних наук Данило Яневський. Книжка «Проект Україна. Жертви УПА. Місія Романа Шухевича» прикувала увагу не лише багатьох поціновувачів творчості телеведучого, а і знаних письменників, зокрема Марія Матіос, Андрія Куркова та Сергія Руденка. Яневський вивчав питання Української повстанської армії, її чисельності, місця та час народження в архівах Українського національного музею у США тривалий час. Він наголошує, що перш ніж приступити до написання наукової праці, йому довелося проаналізувати більш за 50 тисяч сторінок архіву. Про це дивіться відео на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні.
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. А від вас також ми можемо почути запитання, про що ви хочете почути від перехожих Києва. Отже, ставайте друзями нашої передачі, і ви це можете зробити відразу після ефіру. Історію про те, чому люди емігрують і чому не хочуть емігрувати, сьогодні на кінофестивалі «Молодість» розповіла українська режисерка Дар'я Оніщенко. До уваги гостей фестивалю українсько-німецько-сербський фільм під назвою «Істальгія», створений за підтримки Держкіно. «Молодість» для дебютного фільму Оніщенко вже другий фестиваль. Режисерка щойно повернулася із Home of Films, що проходить у німецькому місті Гоф. Розповідає Анастасія Москвичова.
Твоє хобі бокс, а моє самогон, пояснює своєму новому знайомому емігрантка Руслана. У Мюнхен вона приїхала з Києва, а він із Білграда. В обох дорослі діти, які, однак, не поспішають приєднуватися до них за кордоном, хоча вдома живеться не солодко. Стрічку про дім, любов і кордони представила на фестивалі українська режисерка Дар'я Оніщенко. За словами авторки, тема еміграції їй дійсно близька, оскільки сама Оніщенко мешкає в Німеччині близько 7 років.
Мені хотілося розповісти історію матері, яка дуже-дуже сильно скучила за сином. Соціальний аспект у мене, говорячи про нинішній фільм або попередні роботи, короткометражки, залишається на задньому плані. Для мене головне – це стосунки між людьми, просто почуття, які знайомі кожному з нас.
Кожному з нас.
Активність вулкана у Скандинавії досі не припинилася. Більшість аеропортів залишається
Дар'я Онищенко могла бути присутньою тільки на вечірніх показах своєї стрічки. Всього за кілька годин до вечірньої прем'єри вона повернулася із німецького міста Гоф, де «Істальгія» була фільмом-відкриттям тамтешнього кінофестивалю. За словами продюсерів фільму, «Істальгія» – перша стрічка в Україні, офіційно знята у співпраці з іншими країнами і за державної підтримки. Від задуму стрічки до прем'єри минуло майже 3.5 роки. Зйомки проходили у Мюнхені, Києві і Білграді, розповідає одна із продюсерів стрічки Марія Говоруха.
Мені приємно тут знаходитися.
Це подвійне задоволення – знаходитись тут, оскільки 2 роки тому в рамках «Молодості» ми презентували проект, а сьогодні представляємо сам фільм.
Сьогодні ми презентуємо вже наш фільм.
Окрім Києва і Гофа, «Істальгію» вже показували у Москві, на черзі Братислава і Таллін. На «Молодості» стрічка бере участь у конкурсі повнометражних фільмів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна подія, про яку ми розповімо у нашій передачі. Сьогодні в Криму, де живе найбільша мусульманська громада України, починають відзначати свято жертвоприношення Курбан-Байрам. Четвер, перший день свята, є вихідним для кримчан, які сповідують іслам, розповідає Володимир Притула.
Десятки тисяч мусульман Криму сьогодні зранку разом моляться на честь початку Курбан-Байраму. Після святкового намазу – традиційний обряд жертвопринесення тварин – корів, овець чи кіз. Його виконують на згадку про жертвопринесення Ібрагіма. Курбан-Байрам – головне і найшанованіше свято ісламу. За кримськими народними переказами, вважається, що саме в ці дні відкриваються ворота раю, а всі шайтани в пеклі заковуються в ланцюги. У муфтіяті Криму каже, що це час радості, водночас час поминання покійних. Також це дні, коли мусульмани виявляють особливу повагу до старших людей. У дні свята обов'язково треба відвідати своїх батьків, родичів старшого віку і привітати їх та принести гостинці. Насамперед дають м'ясо, принесеного в жертву барана чи іншої жертвеної тварини. Частину м'яса мусульмани роздають бідним і немічним. Тож Курбан-Байрам називають і святом жертвопринесення, і святом милосердя, коли мусульмани можуть виявити всі свої найкращі людські якості, кажуть в муфтія. Разом з тим, частина українських мусульман, які, зокрема, орієнтуються на арабські мазгаби, традицію, розпочинають святкування Курбан-Байраму у п'ятницю. Як пояснив заступник муфтія мусульман Криму Аджі Айдер Ісмаїлов, причини розбіжностей полягають у принципах визначення початку місяця за місячним календарем. Основний критерій в тому, що коли місяць можна вже побачити в будь-якій частині земної кулі, то всі мусульмани мусять брати це за точку відліку. На жаль, мусульмани деяких країн чекають чекають, щоб місяць стало видно на їхній території. Розповів Аджі Айдер Ісмаїлов.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі ми разом. І випуск новин.